tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Beogradu položen kamen temeljac za novu COVID bolnicu sa kapacitetom od 1000 mesta. Biće završena i opremljena do 1. decembra, rekao predsjednik Vučić. Broj zaraženih u Srbiji polako opada, ali je situacija daleko od povoljne, kažu epidemiolozi. Potpredsjednik hrvatske vlade Boris Milošević iz SDSS-a objavio da ide u Knin na obeležavanje Oluje, da bi se napravio korak ka društvu razumevanja i tolerancije. Iz Beograda se ponavlja da ne podržavaju takvu odluku, ali da su možda argumenti Srba iz Hrvatske jači. Rusija planira da u oktobru počne sa masovnom vakcinacijom protiv COVID-19. Igra se 7 mečeva prvog kola fudbalske Superlige Srbije. Sutra sunčano i toplo do 31 stepen. Prema najnovijim podacima, u posljednja 24 časa u Srbiji je registrovano još 330 obolelih od virusa korona. Preminulo je 9 osoba. Testirano je 9109 građana. Na respiratorima je 159 osoba. Danas neće biti održana konferencija za novinare članova kriznog štaba, naredna je najavljena za sutra. Epidemiološka situacija u Srbiji je teška, ali stabilna. U kriznom štabu kažu da se u našoj zemlji postepeno smanjuje broj obolelih, ali upozoravaju da ne sme doći do opuštanja. Kako bi se izbjegle teške kliničke slike bolesti koje su česte u ovoj fazi epidemije, lekari savjetuju da se građani koji kašlju ili imaju povišenu temperaturu što pre obrate za pomoć lokalnim COVID ambulantama. Detaljnije Ivan Jovanović.
Situacija u našoj zemlji daleko je od povoljne, ali se, kako tvrde u kriznom štabu, epidemiološka kriva zaravnila zahvaljujući primjeni preventivnih mera. Na terenu je stabilnije nego što je bilo, ali još ne možemo da budemo zadovoljni, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Danas, recimo, u poljskoj bolnici u Novom Pazaru nemate ni jednog pacijenta, a sa 389 pacijenata u samoj bolnici smanjeno je na 70 pacijenata. Govorimo koliko je lakša situacija u pojedinim delovima Srbije, ali u nekim drugim delovima Srbije i dalje imamo veliki broj zaraženih ljudi. Mnogo je važno da u danima i nedeljama pred nama taj broj svedemo na minimum.
Prema rečima direktorke klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije Violete Mihajlović-Vučinić, kako bi se izbegle teške kliničke slike bolesti, najvažnije je da se građani što pre obrate za pomoć lekarima.
Prvi simptomi, povišena temperatura, pre svega kašalj, da se jave u najbližu COVID ambulantu. S proleća smo primali neke lakše bolesnike koji dobro desi se da se posle pogoršaju, ali ovoga puta i kad se prime, to su obostrane pneumonije, to su ozbiljna stanja, loše jedno opšte stanje.
Lokalne zdravstvene ustanove organizovane su tako da mogu da pruže pomoć građanima sa simptomima COVID-19, rekao je direktor opšte bolnice u Aleksincu Goran Vidić. Kako bi se rizik od infekcije sveo na najmanju moguću meru, građani sa druge strane treba dosledno da se pridržavaju preventivnih mera koje sprečavaju širenje koronavirusa.
Najviše će biti na građanima i bit će na organima koji treba da rade kontrolu tih mera, a mi smo tu spremni kao struka da uradimo sve što se od nas traži. Produžit ćemo vreme svakako rada COVID ambulanti s tim da se radi 24 sata u bolnici, ali smo spremni da izađemo u susret ljudima, da povećamo broj uzorkovanih.
U sličnom smeru razmišlja i direktorka Doma zdravlja u Vrnjačkoj Banji Vesna Malićanin.
Verujem da ćemo svakako izaći iz ove priče onako kao što smo to marta, aprila i maja meseca sprovodili sve mere. Naravno, sve zavisi od nas, znači moramo imati samo kontrolu nošenje maski, da se izbjegaju razne okupljenja i verujem da će zaista to biti jedna dobra priča.
U regionu oko Kraljeva, gde pripada Vrnjačka Banja, postepeno se smanjuje broj zaraženih koronavirusom. Na jugu Srbije, u Vranju, iz COVID kapaciteta otpušteno je 33 pacijenata. Na lečenju ih je 117, od kojih je 65 sa pozitivnim PCR testom.
Da bi se što uspešnije borila sa epidemijom COVID-19, Srbija gradi nove bolnice. U vojnom kompleksu Zemun ekonomija na Batajničkom drumu počinje izgradnja jedne od njih. Bolnica će biti završena do 1. decembra i opremljena najmodernijim uređajima, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je zajedno sa ministrima zdravlja i odbrane Zlatiborom Lončarom i Aleksandrom Vulinom ozvaničio početak radova. Detaljnije Nataša Ćimović.
Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da su zbog virusa korona gotovo svi bolnički kapaciteti uposleni u tu svrhu, ali da se zato grade nove bolnice i renoviraju postojeće, kako bi građani sa drugim zdravstvenim problemima imali adekvatnu pomoć. U novu COVID bolnicu u Zemunu država je, kažu, uložila 28 miliona evra.
1. decembra ovde otvorit ćemo velelepnu bolnicu, dakle sve završeno, ali sam pre svega želeo da kažem da će naravno ta bolnica koštati mnogo više kada svu opremu ubacimo unutra, dakle krevete, respiratore, rentgene, skenere. Dakle, uložili smo stotine i stotine miliona evra da bismo sačuvali zdravlje naših ljudi, kako za naše stare, koji su i dalje najveće žrtve ove opake bolesti, tako i za sve druge koji danas jesu, da se metaforično izrazim, na meti infekcije.
Bolnica će imati 200 jedinica intenzivne nege i 804 poluintenzivne i bit će, kako je rečeno, opremljena najmodernijom medicinskom opremom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je mnogo zahtevnije opremanje intenzivne nege od ostalih odeljenja, te je to razlog zašto će morati još novca da se izdvoji.
Razlika između intenzivne i poluintenzivne je u monitoringu. Mnogo je jači monitoring u intenzivnoj nezi, tu se mnogo više parametara prati na 24-časovom nivou i tu je potrebno i više ljudi da imamo, to su ozbiljni pacijenti.
Koga će to da košta? Ne znam, sad u ovom momentu ne znam.
Lokacija na Batajničkom drumu, gde će za 4 meseca nići nova montažna bolnica, lako je dostupna iz svih pravaca, ali je neophodno da budu izgrađeni još neki pristupni putevi, rekao je Vučić, uz ocenu da se Srbija intenzivno priprema za drugi talas epidemije.
Mnogi se plaše jeseni, mi ćemo tražiti i uveren sam dobiti vakcinu kada i mnogi drugi koji budu prvi u dobijanju te vakcine, ali za nas je važno da obezbedimo sve moguće uslove da naše ljude možemo da lečimo, da nas jesen ne iznenadi.
Kada se pandemija završi, novo izgrađena bolnica u vojnom kompleksu u Batajnici služit će kao i svaka druga bolnica, jer će u njoj biti između ostalog i angiosala i sala za porođaje.
Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da su penzije i plate u Srbiji sigurne i da neće biti smanjivane pored krize usled virusa korona, koja je izazvala tektonske promjene u svetu. Naglasio je da Srbija ima stabilan budžet i siguran fiskalni sistem i najavio da će država i dalje podsticati privredu novim merama kojima se želi ojačati privredni sistem. Predsjednik Aleksandar Vučić je poručio da niko nije iznad zakona i da očekuje da se provere prihodi svih, kako ministara, premijera, tako i svih onih sa apartmanima u Londonu ili računima u Cirihu ili drugim poreskim rajevima. Naveo je da sam želi da bude među prvima kojima će se imovina ispitati po novom zakonu o poreklu imovine. Poručio je da zakon mora biti sveto pismo i za Upravu za prihode i za Ministarstvo financija.
Odgovarajući na novinarska pitanja posle polaganja kamena temeljca bolnice u Batajnici, predsjednik Vučić je komentarisao nameru privremenih institucija u Prištini da usvoje zakon o vrednostima OVK, na osnovu kog bi se kažnjavali svi koji javno iznesu negativan stav o takozvanoj oslobodilačkoj vojsci Kosova. Vučić to vidi kao spremnost da se hapse Srbi i da im se uskrati bilo kakvo pravo na svoje mišljenje. Predsjednik je govorio i o najavi da će Boris Milošević, potpredsjednik vlade Hrvatske iz redova Samostalne demokratske srpske stranke, prisustvovati obeležavanju godišnjice akcije Oluja. Naveo je da to ne može da podrži, ali da možda za takvu odluku postoje argumenti. Detaljnije Nikola Denčić.
Privremene institucije u Prištini žele da uvedu verbalni delikt kao način da se kažnjavaju Srbi, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Ističe da je to primetio i američki ambasador u Prištini Filip Kosnet, koji je ocenio da predloženi zakon o vrednostima OVK kriminalizuje slobodu govora i zastrašuje građane. Vučić ističe da nema sumnje kako je zakon direktno uperen protiv Srba.
Naravno, oni su to napravili zbog Srba, jer svi Albanci obožavaju takozvanu OVK. Prvo da nas nateraju, da nateraju sve Srbe da misle kao oni, a ako pomisle da kažu nešto drugačije da onda idu u zatvor. Ali to vam je postalo neka moda u regionu da ništa ne smete da kažete ukoliko drugačije mislite i tačno su napravili modele istine. I ako izađete iz tog modela istine, bit će prvo sveopšta medijska hajka, a sad vidim da žele i da hapse svakog. Ja mislim da to također mnogo više govori o njima nego o nama, ne da će naši ljudi, da će to još snažnije homogenizovati srpski narod na Kosovu i Metohiji, da promene mišljenje našim ljudima, teško da će u tome uspjeti.
Mišljenja trenutno nisu homogena među predstavnicima Srba u Hrvatskoj i vlastima u Beogradu. Poslanik Samostalne demokratske srpske stranke u Saboru i potpredsjednik vlade zadužen za ljudska prava Boris Milošević je na Facebooku u postu pod nazivom Priča jednog Srbina iz Hrvatske naveo kako mu nije bilo lako da odluči da prisustvuje proslavi Oluje u Kninu, ali da tamo ide otvorenog srca i s nadom da aktualna vlada može načiniti važan korak ka budućnosti društvu razumevanja i tolerancije. Ističe da mu nije bilo lako i zbog porodične tragedije koju je doživeo i zbog svih Srba koji su u Oluji nekog izgubili, kao i zbog onih koji su u izbeglištvu ili su se vratili iako im je proces povratka otežavan. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac ranije je rekao da još nije doneta definitivna odluka o odlasku u Knin, ali da je dobio potvrdu da će predsjednik Hrvatske Zoran Milanović posjetiti Grubore gdje su stradali Srbi. Predsjednik Aleksandar Vučić ima drugačiji stav.
Ja sam rekao našem prijatelju Miloradu Pupovcu da ne mogu da pozdravim i da ne mogu da podržim kao predsjednik Republike prisustvo Srba proslavi Oluje u Kninu, ali da naravno ni jednu težu reč od mene neće čuti jer smo mi uveli to pravilo još pre 6-7 godina kada sam sa Dodikom o tome razgovarao, a to je da nikada, bez obzira na sve naše razlike, ne dođe do srpsko-srpskih teških reči, da nikada više ne bude zid na Drini, sankcije na Drini, kao što smo to nekada radili i protiv srpske i protiv krajiškog rukovodstva i protiv mnogih drugih, dakle, tako da ću se držati toga, nisam oduševljen u najmanju ruku ovim potezom, ali naravno ti ljudi tamo žive, oni imaju neke svoje ideje. Možda su njihovi argumenti jači od naših. Ja ih u ovom trenutku ne vidim, da budem iskren, ali nikada ne znate.
Vučić zaključuje kako je za Srbiju važno da zajedno sa Republikom Srpskom obeleži stradanje srpskog naroda i da postavi spomen obeležja koje će ukazivati na tu tragediju.
U mestu Kamen obeležen je dan sjećanja na 108 srpskih boraca i civila, ekshumiranih iz masovne grobnice Kamen, poginulih u napadu hrvatskih snaga na Glamoč 1995. godine. Parastos žrtvama služen je u Sabornom hramu Svete Trojice u Glamoču.
U selu Čelebić kod Livna u Bosni i Hercegovini održan je parastos za 400 Srba koje su ustaše ubile tokom Drugog svjetskog rata. Livanski paroh Predrag Creljulja kazao je da je još 1200 sahranjeno u spomen kapeli u Livnu.
Sada o borbi protiv korone u regionu.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovan je 231 slučaj virusa korona. U Republici Srpskoj virus je potvrđen kod 69 osoba, a u Federaciji BiH 162 slučaja. U Bugarskoj je registrovano 270 novozaraženih, a u Hrvatskoj 86.
Do sada je širom sveta virusom korona zaraženo skoro 18 miliona ljudi. Gotovo 700 hiljada je preminulo, a ozdravilo je 11 miliona.
U Nemačkoj je zabeležen najveći broj novozaraženih od početka maja, pošto je u protekla 24 sata potvrđeno 955 slučajeva. Kina je prijavila 45 novoobolelih, što je znatno manje nego juče. U Vijetnamu su prijavljeni prvi smrtni slučajevi. Međunarodno priznata vlada Libije sa sedištem u Tripoliju ponovo je na najmanje 5 dana uvela potpuni karantin u pokušaju da obuzda širenje zaraze.
Epidemiološka situacija u Grčkoj i dalje je stabilna, ali se broj novozaraženih svakodnevno povećava. Tim povodom sinoć se javnosti vanredno obratio ministar za javno zdravstvo i najavio nove mere. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Iako je sve vreme jula od kada se zemlja otvorila za turizam, situacija bila dobra i pod kontrolom, sa najviše 30 novih slučajeva zaraze, od srede broj počeo da raste na 57, u četvrtak 65 i juče 78, dovoljno da se aktivira alarm za uzbunu, kako prenose mediji, a vlada Kirijakosa Mitsotakisa odluči za nove mere, u saglasnost i preporuke struke već od ponedeljka. Nikos Hardaljas, zamenik ministra za zaštitu građana zadužen za sprovođenje mera u borbi s koronavirusom, izjavio je sinoć da postoje evidentne pojave opuštanja građana i sve češća masovna okupljenja, što dovodi do rasta novih slučajeva pozitivnih na koronavirus. Naveo je primjer krajnje neodgovornog ponašanja u noćnim barovima na ostrvima, naročito na Mikonosu, ali i slučaj dva venčanja, o čemu u Grčkoj ne prestaje da se priča u Solunu, preko 300 zvanica i steresu, koje su organizovano u zatvorenom prostoru, navodno zbog kiše. Posledice će se tek sagledati, rekao je Hardaljas i apelovao na građane da pokažu više odgovornosti, opreza, discipline i poštuju sve preporuke struke i naravno mere vlasti. Zbog svega toga vlada je primorana da donese novi set od 10 mera koje će se primjenjivati već od ponedeljka 3. avgusta. Prva na listi ostaje obaveza upotreba maske u zatvorenom prostoru koja je već na snazi i svi oni koji je nemaju ili je nepravilno koriste kažnjavaju se novčano sa 150 evra. Druga mera je zabrana poseta centrima za brigu o starim licima. Uvode se i ograničenja od do najviše 100 osoba na venčanjima, krštenjima i sahranama, kao i zabrane stajanja gostiju u svim noćnim klubovima, barovima, kafeterijama i restoranima sa živom muzikom. Na snazi je i zabrana organizovanjem svih festivala i letnjih manifestacija i vašara koje okupljaju veliki broj ljudi, kao i strogo poštovanje udaljenosti od 1,5 do 2 metra, posebno na plažama. Mediji prenose da je i grčki premijer Kirijakos Mitsotakis, sagledavši situaciju u poslednjih dana, stručnjacima i kriznom štabu jasno poručio da nijednog trenutka ne oklevaju ako misle da postoje razlozi za uvođenje još oštrijih mera.
Rusija se priprema da u oktobru otpočne sa masovnom vakcinacijom protiv koronavirusa. Ministar zdravlja te zemlje Mihajl Muraško rekao je da će lekari i nastavnici biti prvi koji će biti vakcinisani, ali nije otkrio koja će vakcina biti korišćena.
Na svetskom takmičenju udruženja pronalazača korona inovacije naučnici iz Srbije osvojili su 3. mesto u konkurenciji 35 zemalja i više od 200 patenata.
Naši naučnici patentirali su razvoj antivirusnih i antimikrobnih materijala u prevenciji širenja koronavirusa u ventilacionim uređajima. Vođa tima je profesor sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu Vladimir Pavlović, koji već 10 godina radi u NASI.
Slušate novosti dana. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije biće održana u ponedjeljak 3. avgusta s početkom u 10 časova. Biće potvrđeni mandati poslanika, biraće se predsjednik i potpredsjednik Narodne skupštine, imenovati generalni sekretar parlamenta i birati članovi radnih tela.
Danas se zaustavlja naplata rata svih kredita i za građane i za privredu, jer je stupio na snagu novi propis Narodne banke Srbije o otplati kredita. Svi dužnici koji to žele mogu da zastanu sa otplatom obaveza koje dospevaju od 1. avgusta do 30. septembra. Banke su do juče imale rok da obaveste klijenta o zastoju u otplati kredita, a sada dužnici do 10. avgusta mogu da se izjasne da li to prihvataju. Ako se u tom roku ne jave banci, smatraće se da su ponudu prihvatili, a ako odbiju moratorijum, banka će im bez dodatnih troškova i kamate naplatiti u međuvremenu dospale obaveze.
Jedna od najznačajnijih privrednih grana u Srbiji je poljoprivreda. Pšenica je rodila više od očekivanog, tako da će se izvoziti. Kukuruz je ove godine zasejan na skoro 1 milion hektara, što je oko 20.000 hektara više nego lane. U udruženju Žita Srbije očekuju rekordan prinos od 8 miliona tona. To potvrđuju i u šabačkom kraju, javlja Nenad Tomašević.
Očekivanja su da će ovogodišnji rod u Srbiji biti nešto veći od 8 miliona tona. Prosečan prinos te žitarice prošle godine u našem kraju bio 5,6 tona po hektaru. Ove godine se očekuje da će on biti znatno veći. Tom žitaricom koja izuzetno pogoduje vreme, u našem kraju je zasejano oko 64.000 hektara. Sa nama je agronom Svetlana Zlatarić. Svetlana, čini se da kukuruz nikada nije bio u boljem stanju.
Možemo reći da smo jako zadovoljni njihovim kondicionim stanjem. Što se tiče oplodnje kukuruza, ona je protekla jako dobro, temperature nisu prelazile neke visoke, tako da je oplodnja bila jako nesmetana. U fazi je nalivanja zrna i oplodnje.
Koliki se prinos očekuje ove godine u našem kraju?
Za sada kukuruz jako dobro znači izgleda. Očekujemo prinos na našem terenu negde oko 8 tona po hektaru, što je jako dobro. Sad ne osjeća neke posljedice nedostatka padavina, međutim, u nekom narednom periodu, bližem da kažemo, bile bi poželjne padavine kako bi to nalivanje zrna bilo što uspešnije i oplodnje bila što, sami prinos bio što veći.
Brojni poljoprivrednici koriste kukuruz kao zelenu masu za silažu. Da li je sada pravo vreme za to?
Za silažu ćemo sačekati još otprilike jedno 15 dana, ali je takođe poželjno da ne prelaze neke, da ne budu neke visoke temperature koje bi ometale i ubrzale zrenje kukuruza, a samim tim ubrzanim tim zrenjem i lisne mase silaža ne bi bila dobra, tako da i prinos ne bi bio uspešan.
Mi da kažemo da većina ovdašnjih poljoprivrednika kukuruz proizvodi za uglavnom za ishranu stoke, a malo je oni koji ga prodaju. Prema podacima Udruženja žita Srbije očekuje se da ćemo više od 3 miliona tona ovogodišnjeg roda izvesti na strano tržište.
S druge strane, zbog epidemije veliki su problemi u sektoru turizma.
Resorni ministar Rasim Ljajić rekao je da je turistička privreda koristila pogodnosti poput isplate 3 minimalca u okviru mera koje je usvojila vlada Srbije zbog epidemije koronavirusa. Sada će koristiti meru isplate 60% minimalca u naredna 2 meseca, kaže ministar. Mi smo izašli u susret sa uredbom o zamenskom putovanju, jer da ona nije bila doneta, agencije bi bile bukvalno pred bankrotom, rekao je Ljajić.
Pandemija je promenila i tokove u kulturi. Festivali i promocije izložbe su odloženi, vrata pozorišta su zatvorena. Promenjen je i način međunarodne kulturne saradnje. O aktivnostima sektora za međunarodnu saradnju Ministarstva kulture Srbije u ovo vreme detaljnije Nada Babić.
Online kulturni sadržaj postali su svakodnevica i gotovo jedini vid prezentacije kulture. Položaj umetnika je ugrožen, kulturne institucije sastavljaju kraj s krajem, sve je pod pitanjem. Ranije raspisani konkursi Ministarstva kulture Srbije su ukinuti, ali je ministarstvo raspisalo novi konkurs za online sadržaj, jer, kako kaže pomoćnica ministra za međunarodnu saradnju Asija Drača-Muntean, ovakav konkurs sada je jedini način da se umetnicima pomogne. Položaj umetnika je, sudeći i po iskustvima kulturnih poslanika koja se sada razmenjuju na svetskim forumima posvećenim kulturi, jedan od gorućih problema.
Onda smo osmislili da naš jedan konkurs koji je vezan za mobilnost umetnika i profesionalaca proširimo sa jednom novom kategorijom i da uvedemo e-mobilnost. Pokušamo da stvorimo uslove da umetnici prilagode svoju produkciju za predstavljanje pre svega na internetu ili na nekim drugim platformama. Za e-mobilnost smo izdvojili do 100.000 dinara za sve ono što je potrebno da jedan umetnički rad postane vidljiv u digitalnom formatu.
Odziv naših umetnika i institucija za učešće na online svetskim festivalima je dobar, dodaje Drača-Muntean. Kada je reč o srpskim kulturnim centrima, oni sada ne rade. Da čujemo šta Asija Drača-Muntean kaže o radu Srpskog kulturnog centra u Pekingu, a zatim i o radu kulturnog centra u Parizu.
On će nastaviti da radi, ali mi preko naše ambasade plasiramo kulturne sadržaje tamo. Evo, čekujemo učešće u jednom online simfonijskom festivalu, da će upravo učestvovati simfonijski orkestar RTS-a. Kulturni centar u Parizu, koristimo ovo vreme za renoviranje tog prostora. Hoćemo da se spremimo za ono što nas čeka, a to je da kupimo prvo opremu, znači moramo da se osavremenimo da bi mogli da pratimo tokove. I ono što je potrebno da taj centar u Parizu zaživi nekim, ajde kažem, nadam se novim sjajom kada krene da radi od jeseni. Moskva je naš sledeći cilj. Verujem da ćemo brzo da krenemo dalje, da tražimo prostor zajedno sa kolegama iz Ministarstva spoljnih poslova i da obezbedimo sredstva za funkcionisanje tog centra.
Muntean je rekla i to da će list Miroslavljevog evanđelja po poslednjim saznanjima u ministarstvu iz Rusije u Beograd stići u septembru.
Juče u 93. godini je preminuo vajar Miodrag Živković. Bio je redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i predsednik Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti Srbije. U Živkovićeva najveća dela ubrajaju se spomenik bitke na Sutjesci, zatim streljanim đacima u Šumaricama i spomen kompleks na Kadinjači. O Živkovićevom životu i radu, Ranko Stojlović.
Miodrag Živković je bio jedan od najprepoznatljivijih skulptora sa ovih prostora druge polovine prošlog i početka ovog veka. Autor memorijalnog centra na Sutjesci i Kadinjači, spomenika u Prištini i Prijepolju, spomen kosturnice u Gonarsu u Italiji i još preko 50 spomenika koji u kamenu čuvaju uspomene na značajne istorijske događaje i ličnosti, veličaju hrabrost borca i pamte bol i prkos naroda.
Mnogo sam tragao kao umetnik, kao vajar. Mene interesovao ovo područje gde skulptura nalazi svoj život. Ja sam kroz svoja ostvarenja u stvari obeležavao istorijske događaje i izbivanja, da to ipak bude nešto novo, a razumljivo ljudima.
Svojim umećem i neobičnim darom iz samo naizgled hladnog materijala, kakav je kamen, otelotvorio je neka od remek dela srpske, jugoslovenske i evropske skulpture u javnom prostoru i stvorio opus za divljenje i nezaborav, podsjeća istoričar Dejan Ristić.
Svojim opusom, koji je materializovan ne samo na teritoriji bivše Jugoslavije, već na području Argentine, Italije i Egipta, ostavio je izuzetno važan, značajan trag. Potpuno autentičan autor, jedinstven po svojoj poetici, po snazi i moći svog izraza, ostaje upisan u našoj umetnosti kao jedan od najznačajnijih stvaralaca u kamenu u ovim prethodnim decenijama i njegov odlazak je za sve nas zaista veliki gubitak.
Jedno od najupečatljivijih memorijalnih obeležja svakako je spomenik streljanja đacima u Kragujevačkim šumaricama, takozvano 5-3, univerzalni simbol stradanja nevinih žrtava.
Jedna kamena gromada koja je tela se uzdigne, pa je pukla na pola i nije mola. Presečen je njen let, kao što je presečen život đaka.
Miodrag Živković je bio i redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i u dva mandata dekan tog fakulteta. Datum i mesto sahrane Miodraga Živkovića biće naknadno objavljeni.
Sada u emisiji o sportu, Snežana Pantović.
Juče je počela nova sezona srpskog fudbalskog šampionata, odigrane su tri utakmice, Spartak Zlatibor 3-0, TSC Vojvodina 2-2 i Mladost Javor 2-1. Danas će odmeriti snage od 17:30 Napredak Partizan. U 19:30 počeće preostali dueli, Crvena zvezda Novi Pazar, Čukarički Inđija, Voždovac Radnik, Mačva Bačka, Proleter Rad i Radnički Metalac. Sve utakmice će se igrati bez prisustva publike. Teniski turnir u Madridu najverovatnije će biti otkazan na apel nadležnih gradskih vlasti, ali i Ministarstva zdravlja Španije. Oni su u pismu direktoru turnira Felicianu Lopesu naveli da postoji rizik po zdravlje zbog COVID-19 koji bi mogao da naškodi i javnosti, i organizaciji, i igračima. Naime, turnir je planiran da počne 13. septembra odmah posle US Opena i dve nedelje pred Roland Garros. Na ovom turniru Novak je prošle godine osvojio titulu. Časopis Forbes objavio je listu najvrednijih sportskih klubova na svetu. Prvi su i dalje petu godinu za redom američki fudbaleri Dallas Cowboysi sa 5,5 milijardi dolara. Drugi je baseball tim, njujorški Yankee sa 5 milijardi, zatim slede NBA ligaši, Knicksi 4,6, Lakersi 4,4 i Golden State 4,3 milijarde dolara. Među prvi 10 najvrednijih klubova su i Real iz Madrida sa 4,24, Barcelona 4 milijarde i Manchester United 3,8 milijardi dolara.
Podsećamo, prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa koronavirusom zaraženo još 330 građana, od testiranih 9109. Na respiratorima je 159 obolelih, na bolničkom lečenju ukupno 4256 lica. Preminulo je 9 obolelih, ukupno 582 građana. Od početka epidemije u Srbiji je do sada testirano 678.093 građana.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Sunčano vreme, vikend, prvi dan avgusta, godinama unazad znače pojačan saobraćaj na putevima u zemlji. Prošle godine 1. avgust su obeležile kilometarske kolone na graničnim prelazima i najfrekventnijim putevima. Ove godine, zbog pandemije, putovaće se po Srbiji u svim pravcima i ka najrazličitim lokalitetima. Na visokim letnjim temperaturama putovanje otežano može biti i rizično, upozoravaju nadležni. O savjetima i preporukama za bezbedan odlazak na odmor, Ivanka Joksimović.
I ove godine u našoj zemlji beleži se veliki broj saobraćajnih nesreća.
One su učestalije tokom letnjih meseci kada su na putevima veće gužve, a vozači nestrpljivi da stignu na željenu destinaciju. Nezgode na putu dešavaju se uglavnom zbog neprimerene brzine, korišćenja mobilnog telefona, nevezivanja pojasa i vožnje pod uticajem alkohola, ističe Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Apeluje na vozače da odgovorno upravljaju vozilima.
Letnji period je period kada nam u proseku gine skoro 200 ljudi i ne budete li pametni, ne budete li oprezni, ne budete li pažljivi, to može da se desi vama ili možete vi nekog da usmrtite i da zbog toga odete u zatvor da se ceo život vaš promeni u sekundi. Dakle, molim vas, shvatite, ništa toliko nije važno, nijedna poruka na telefonu nije važna, nijedno preticanje nije toliko važno, nijedan minut koji ćete stići ranije, kao što je važno da stignete bezbeni i da vi nikoga ne unesrećite.
I visoke temperature također spadaju u nepovoljne vremenske prilike, podsjeća Jasmina Milošević, direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja na putevima. Ističe da je umor kod vozača čest uzrok saobraćajnih nezgoda tokom letnjih meseci.
Svako od nas ima ili promenu u ponašanju, ili je dekoncentracija malo veća, ili je neko osjeća više umor, intenzivnije, ali apsolutno recimo ne mora ni da je nenaspavan. Tako da je važno da ljudi vode računa i da zaista kod prvog znaka umora ili neke odsutnosti najbolje je stati, napraviti tu pauzu, jer svima treba da bude važno da trebaju živi i zdravi da stignu na destinaciju u kojoj su se uputili.
Klima uređaji koje posjeduje većina automobila mogu znatno olakšati putovanje, ali u rasklađivanju ne treba preterivati, upozorava doktorka Milena Acić-Zarić iz Doma zdravlja Stari grad. Kaže da zbog izlaska iz vozila razlika u temperaturi ne sme biti velika. Doktorka podsjeća da je velikim vrućinama potrebno prilagoditi i hranu i piće koje konzumiramo.
I za starije i za mlađe važi isto pravilo. Lak doručak i obavezan doručak. Voziti što je moguće ranije, poći na put, izbegnuti putovanje preko podneva, zaustavljati se posle 2 sata vožnje, svakako poneti vodu, najčešće vodu, gazirani sokovi nisu baš preporučljivi u tim situacijama, nikako ne ostavljati pri zaustavljanju decu samu u kolima, što roditelji ostave pa izađu. Tu postoji onda opasnost od toplotnog udara za malu decu.
Laka hrana, unos veće količine tečnosti i izbjegavanje najtoplijeg dela dana, savjeti su lekara kako za one koji putuju, tako i za one koji ostaju u svojim domovima tokom predstojećih dana.
U cijeloj zemlji, pa i u Beogradu, građani su spas od vrućine potražili na kupalištima, najviše na Adi Ciganli. Otvoren je i renovirani bazen na Tašmajdanu. Bilo je i onih koji su se osvežavali u hladovini košutnjaka. Ne treba ni podsjećati da je u tim sredinama neophodno poštovati sve propisane epidemiološke mere. Trenutno najtopliji u Nišu 31, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 30 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevna od 29 do 31 stepen, u Beogradu oko 30 stepeni.
A narednih dana?
I u ponedjeljak sunčano i toplo, utorak osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće su i nepogode, jak vetar i grad. U sredu sveže sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, naročito u centralnim i južnim krajevima zemlje.
Time završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Marica Serdar i Relja Trajković, tonska realizacija Igor Drgićević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatno subotnje popodne uz Radio Beograd 1.